bodyguards, parle mes dia quero fulden. Mi bodyguards, parle mes dia quero fulden.
Skal det ikke?
Så er vi back.
Så er vi tilbage.
Okay. Blod på tænder det hele.
Det har vi i hvert fald.
Ny energi, der var sommer, er det rigtigt?
Ja, tak.
Men i dag...
Nå, sorry, jeg troede, du var vinter.
Men i dag har vi vores bror, Shababen, dansklærer i folkeskolen. Har næsten levet hele sit liv her, og stadig et dansk statsborgerskab. Velkommen til, Sinan. Velkommen okay. til, velkommen
tak,
til.
Tak, tak, tak.
Og grund til, at jeg siger de ting, det er ligesom for at bange grund til, hvorfor, at vi, hvad emnet er, ikke? Det vi kommer ind på at snakke om, ikke?
Sinan, det som jeg altid plejer at sige, ikke? Det er, vi ved godt, hvem du er. Mange derude, der ser med og lytter med, ved også godt, hvem du er og kan genkende dig. Men hvis du skal sætte nogle få ord på, hvem er Sinan, hvad laver du til hverdag? Og ja, bare generelt, hvem er du med få ord?
Ja, selvfølgelig, det kan jeg sagtens. Jeg hedder Sinan, som sagt. Jeg er uddannet skolelærer og har arbejdet med det i 7 år. Og har også arbejdet som familiebehandler i 2 år. Hvor jeg også har fået en masse erfaring med at arbejde med mennesker osv. Og på nuværende tidspunkt, så arbejder jeg som skolelærer på fuld tid og har et callcenter, hvor jeg er partner
ja.
Med en ven. Ikke?
Nice.
Ja, der mange ting at se sig
så. Ja, altså, præcis.
Altså lad os bare tage det helt tilbage. Vi mødte dig jo til folkemødet, hvor vi boede sammen, havde en rigtig, rigtig hyggelig tur, men før det, så kendte vi dig ikke helt rigtigt, og det var faktisk der, vi
det
faktisk...
Spontan,
det må man sige, ja.
Vi hørte din historie og tænkte, okay, hør, det er jo så vildt, at det bliver vi jo nødt til at tage med i podcasten. Mm. Og hvad hedder det, jeg tænker, er det ikke meget fint at tage den helt fra starten af? Sådan, er du født i Danmark? Altså, hvad er din rejse? Hvis du bare lige kan sætte nogle ord på det også, og din baggrund, så folk har en lille idé, hvem, eller lidt mere med, hvem du er. Og, ja.
Hvad du har gået igennem også.
Ja, helt bestemt. Jo, det kan jeg sagtens gøre. Jeg er født i Irak, i Bagdad, bare for at være helt specifikt. Mm. Og vi flygtede fra krig i cirka 2001, hvor vi først startede med at flygte til Nordirak, til Erbil, hvor der er sikkerhed. Det er jo lidt adskilt i forhold til resten af Irak, og derefter så tog vi til Syrien, hvor vi boede i nogle år, og så endte vi her i Danmark, hvor vi også havde noget familie. Så,
kan du huske det, hvordan det var dengang?
Altså man kan huske en del, fordi jeg var cirka 8-9 år, da vi flygtede, så... Og når jeg tænker tilbage på det faktisk, så slår det mig lidt, hvor meget man kan huske i den alder.
Mm.
Ja. Også fordi jeg selvfølgelig har set nogle ting, som har sat sig på en helt anden måde i forhold til måske en almindelig 8-9-årig dreng.
Har du set krig? Og...
Jeg har set, nogle voldsomme ting, ikke? Og jeg tror helt sikkert, at det har sat nogle, altså det har jo sat nogle ar.
Mm.
Nogle traumer, altså, som man måske ikke lige vil glemme lige sådan, de kommende år. Det er i hvert fald noget, der sidder fast på en, ikke? Men så kom vi her til Danmark og boede i en lille landsby.
Men kom du først på, altså var der noget asylcenter, eller hvordan var det? Kan du
huske det? Ja, det kan jeg godt huske, ja. Men det gjorde vi ikke.
Okay.
Vi kom direkte gennem min far, som har søgt om noget familiesamføring.
Okay, på den måde så.
Ja, så har man så springer man ligesom den fase over med asyl og så videre, ikke? Så vi flyttede direkte til en lille landsby, hvor der, jeg tror 95% er danskere og kommer der fra Irak, og det er jo noget af et kulturschok, fordi først og fremmest flygtede vi jo en helt tilfældig nat, og tingene gik så hurtigt, at forestille jer at være en dreng på 8-9 år, der ikke, man ved jo ikke helt, hvad der foregår sådan i den alder. Man tager egentlig bare tingene, som det kommer, ikke? Og da vi kom hertil, jeg har faktisk et godt eksempel med, hvor stor kulturschok jeg havde. Jeg har jo ikke set cykelstier, for eksempel. Og tagene er jo ikke trekantet. Og i vores hjemland, de er jo flade, ikke? Så man kan stå op. Men jeg kan huske, at vi tog afsted, min far og jeg, til supermarkedet første gang. Og der, når dørene ligesom sådan åbner sig, der spurgte jeg min far, børn også gerne kunne. Det er en, det var så stor okay. kulturschok var det for mig, ikke? Så det er bare for at sige sådan lidt, hvor, ja, hvor stor en forandring det var at gå fra at bo i Irak til at komme hertil, ikke?
Hvor flyttede du hen? Hvilken by var det?
Det er en, en by, som hedder Dianalund.
Hvor er det hen?
Det er tæt på Sorø.
Okay.
Ikke så langt væk fra Slagelse, et kvarter 20 minutter fra Slagelse.
Okay.
Ja, en meget lille landsby, som faktisk har alt det, man har brug for. Altså,
der boede du i nogle år så, eller hvordan?
Der boede i nogle år, ja. Og
hvordan var det med sproget og alt det? Var det svært? Kan du huske det?
Det var meget svært. Altså, det var, jeg vil sige, altså, det var ikke svært for mig i forhold til mange andre. Fordi jeg var jo ung, så det var nemt for mig også at socialisere sig med danske unge og så videre, ikke? Så jeg startede måske i første klasse, tror jeg. Og det var hurtigt, altså det var nemt for mig at lære sproget, men mest på grund af miljøet. Altså det var ret afgørende, ikke? Jeg havde danske venner, som gjorde, at jeg var tvunget til at snakke det danske sprog. Så hver gang jeg sagde noget forkert, så var de gode til at retsætte mig, ikke?
Okay.
Hver gang jeg sagde en eller et, eller det første jeg kunne sige...
Fem
flade flødeboller, ikke? Men det første jeg kunne sige, det var ja og nej. Så du ved, jeg kan huske, altså tydeligt, når folk spurgte, hvad hedder du for eksempel, kunne jeg sige ja, ikke? Du ved, jeg kunne ikke rigtig svare, men den vej igennem begyndte jeg at lære stille og roligt, og startede på en sprogklasse, hvor jeg havde en fantastisk lærer, Claus. Shout out til Claus.
Skud til Claus.
Ja, skud til Claus. Men han var rigtig god, og når jeg tænker tilbage på det, så savner jeg rigtig meget sådan nogle mennesker. Nogle, der vil folk, der kommer fra et hårdt miljø, og ønsker dem en god start på et nyt liv. For han har virkelig sat et stort præg af på mig, ikke? I forhold til sproget, som er altafgørende for mig. Ikke? Og bare for at sige, at nu er jeg dansklærer, som du også startede med at sige. Han har jo været med til ligesom at skubbe mig i gang, ikke? Og give mig håb og tro på, selvom du har haft en fortid, så kan du altså.
Ja. Det var også lidt af en inspiration til at gå hen og blive folkeskolelærer eller.
Man kan sige, det har i hvert fald været nemmere for mig at have en sådan en drøm eller at det er realistisk for mig at blive dansklærer eller at blive skolelærer, ikke? Fordi havde jeg haft en hård start og har fået en masse nederlag fra starten. Og følte mig udenfor.
Måske ikke troet på det, ikke?
Præcis, så havde jeg måske ikke troet på det på samme måde, og havde jeg hængt ud på gaden måske, fordi jeg ikke har følt mig velkommen, eller hvad det nu kunne være, så er jeg sikker på, at jeg ikke har været, hvor jeg er nu.
Men hvor du så boede der, nu siger du, du havde nogle, de tog lidt om dig, dem fra din klasse og din lærer. Følte du dig sådan positivt modtaget, accepteret? Eller havde du stadig sådan en præg af, at du føler dig anderledes? Eller hvordan var det på det tidspunkt, når du tænkte over?
Jeg vil ikke sige, jeg blev taget godt imod af visse personer. Men i det hele taget følte jeg mig faktisk ikke helt velkommen. Mest fordi, som sagt, det var en by med primært danske borgere. Der var ikke så mange shababs.
Ja.
Jeg kunne ikke spejle mig i nogen. Jeg kommer fra en baggrund, hvor jeg havde nogle af mine barndomsvenner, ikke? Så jeg kunne ikke rigtig dele mine værdier, eller min humor, min måde at være på sammen med andre. Og det gjorde bare, at jeg var alt for anderledes. Og en lille landsby har jeg måske ikke set så meget, ikke? Nogle borgere. Og derfra kan der godt komme nogle fordomme, og det oplevede jeg helt sikkert. Altså det gjorde jeg, det var ret svært, ikke? Jeg var jo ikke skolens bedste dreng, altså det har været et par slåskamp i skolegården og sådan, ikke? Altså ikke fordi, at jeg var den, der søgte, faktisk ikke. Mere fordi, jeg følte, jeg skulle forsvare mig selv.
Så du føler nærmest, at du blev tvunget ud i det, eller hvordan?
Ja, det kan man godt sige på en måde, ikke? Altså at
det er faktisk sjovt, du nævner det, fordi at dengang jeg gik i skole også, så gik jeg også igennem noget af lidt af det samme, hvor jeg oplevede rigtig meget racisme. Hvor jeg aldrig har været den der dreng, der skulle slås, eller du ved, vise mig frem, eller et eller andet, meget stille og roligt. Men per automatik, som en eller anden form for forsvarsmekanisme, så blev man kastet ud i en bås, som man ikke rigtig var i. For at nærmest, at du ved, ikke at blive drillet eller mobbet eller noget i den stil.
Har du drillet meget?
Jeg ved ikke, om jeg blev drillet meget. Det vil jeg ikke sige, men jo, jeg vil sige, at jeg oplevede nogle racistiske udtalelser, blandt andet fra klassekammerater, men også fra min underviser også. Jeg kan huske første dag, bare sorry, det lille sidespor, men første dag, jeg kom på gym, så sagde min underviser sådan, nå, du er en af dem, der sulter af ihjel til sommeren, eller hvad? Altså han hensyn til ramadanen, ikke? Så når en underviser kommer og siger sådan nogle ting, så normaliserer du det blandt andre i klassen, ikke? Hvor at hvis jeg ikke reagerede, så tillod man, at folk kunne blive ved med det, ikke? Så det er bare for at sige, at du ved, det har en kæmpe, kæmpe, kæmpe påvirkning. Nogle gange er det ikke, fordi man har lyst til at være den her hårde type, men det bliver man nødt til, for ikke at blive kørt... Det bliver man nødt til, for ikke at blive kørt over. Men i hvert fald, Sinan, jeg vil lige spørge dig, ikke? Eller... Ja. Men Sinan, jeg vil lige spørge dig... Hvad hedder det? Har du så, du havde ikke dansk pas, men har du så irakisk pas, eller fremmed pas, eller hvad var situationen?
Altså, jeg havde irakisk pas til at starte med, og når man så kommer hertil, så giver man jo så sit pas, og får et fremmed pas.
Okay.
Når man søger om opholdstilladelse. Og til at starte med, havde jeg en midlertidig opholdstilladelse, og nu har jeg... mega stressende, altså hele den proces, stadig stressende for rigtig mange mennesker, ikke, at gå igennem. Altså Udlændingsstyrelsen var jo, det var sindssygt besværligt, bare møde op, ikke. Der var jo mange gange, hvor du var nødsaget til at møde op, bare for at lave de her rigtig lange ansøgninger omkring at forlænge din permanent opholdstilladelse eller pas. Men ja, så jeg afgav min irakisk pas, fik alien pas, som man kalder den, ikke?
Ja. Men du afgav det?
Ja. Okay. Og det er jo krav, at der er nogen, der stadig fastholder altså deres pas, ikke? Og holder fast i det, eller efterfølgende tager hen for at søge om et pas, ikke? Mest fordi det begrænser jo sindssygt meget, du har en, en alien pas, ikke? Et fremmed pas, i forhold til, hvor du kan rejse hen, og så videre. Der er irakisk pas faktisk stærkere.
Okay.
Og mange områder, ikke?
Har du prøvet nogle udfordringer med det, for eksempel, når du gik i gymnasiet, og skulle på en tur med skolen, eller et eller andet? Er der noget, hvor du stod og tænkte, åh, det er en udfordring for mig?
Ja, det har jeg. Jeg har prøvet, altså først og fremmest skal man jo hele tiden, ansøge om at forlænge ens pas, ikke? Det er jo en udfordring i sig selv. Hvorimod dem, der har dansk pas, de kan jo bare læne sig tilbage, og så kan der gå rigtig mange år, før du skal søge om en ny, ikke? Og en anden udfordring er, at det tager tid. Altså behandlingsprocessen er jo virkelig lang, ikke? Så jeg har prøvet, hvor vi skulle ud og rejse i 6. klasse og 9. klasse, hvor jeg ikke lige har været opmærksom på udløbsdatoen, og skulle søge om forlængelse af pas, hvor det stresser mig helt vildt også, fordi der har været, det er jo mange altså parametre, der stresser en, fordi du vil jo ikke gå glip af rejsen med dine venner, så går du glip af det sociale, ikke? Og hvor du er nødt til at løbe. Jeg har altid følt på en eller anden måde, at jeg skulle løbe hurtigere end alle de andre. Netop fordi jeg ikke har de samme rettigheder eller sådan, ikke?
Ja. Og der er mange, i hvert fald i de kredser, vi har været i, der har været i samme situation, som du var i dengang. Men du gjorde sådan noget anderledes, og du valgte faktisk at søge om det danske pas. Og først og fremmest, jeg vil gerne lige først forstå selve processen af det, og så kan du måske komme ind på det, som er den historie, som vi prøver at fiske lidt efter.
Ja. Jamen altså, processen i at søge det danske pas...
Ja, dengang for dig.
Processen var sådan, at altså, når man skal søge om dansk pas, om dansk statsborgerskab, så skal du op til en indfødsretsprøve. Og så får du en meget tyk bog, som du skal nærmest kun udenad, ikke? Og du skal altså øve dig.
Ja.
Og når jeg altså mener øve, så er det ikke teoriprøveniveau. Altså, det er meget, meget sådan, du skal virkelig...
Få de der spørgsmål, har jeg blot til, og alt det der.
Præcis, ikke? I ved det sikkert også godt. Altså, selv mange danske venner og kollegaer kan ikke engang svare på dem. Altså, hvis de skulle op til en indfødsretsprøve, kan de ikke bestå den. Så har været igennem det, har virkelig gjort meget ud af det, og var en periode i mit liv, hvor tingene kørte, og jeg faktisk sådan, jeg vil sige, jeg føler mig stadig ikke helt sådan velkommen, eller sådan helt dansk, og det er jo ikke det, der motiverer mig. Det er egentlig mere den der sikkerhed, man får. Du får jo en sikkerhed i og med, at du får noget statsborgerskab, og så får du et dansk pas, mere frihed, ikke, til at rejse. Så jeg var op og bestod indfødsretsprøven, og jeg tror, jeg var op og bestod med en enkelt fejl, eller to. Okay. Ja, altså kunne den godt, og havde styr på det og sådan. Og så var der en virkelig lang behandlingsproces, ikke? Det var så i den periode, hvor der også var en flygtninge, altså var flygtningestrømmen, ja, i den periode, ikke?
Hvor, ja, i 15-16 i Syrien, eller?
Ja, ja, deromkring, ikke? Ja. Så selvfølgelig forståelse for, at der var en rigtig lang ventetid, behandlingsproces, men det var ikke nemt at komme igennem, det synes jeg ikke.
Okay, men folk skal også lige forstå, at du har jo også en baggrund som folkeskolelærer, ikke? Mm. Hvor lang tid har du været det?
Jeg har undervist i 7 år.
Okay, 7 år. Ja. Og det, hvilke fag er det? Det er dansklærer blandt andet, ved jeg?
Ja, det er primært dansklærer.
Okay.
Som hovedfag, og så er jeg også historie- og samfundsfagslærer.
Så du har, du har ledet majoriteten af dit liv i Danmark, du har gået på gymnasiet ud fra HF og lignende det, og så har du taget en professionsbasis som folkeskolelærer.
Ja.
Du er blevet, har været lærer nu i 7 år, og du er i gang med at, du ved, søge om dansk statsborgerskab. Kan du så fortælle, altså, hvad har så været
hvorfor har du ikke fået det?
Hvorfor har du ikke fået det? Hvad skete der?
Ja, det kan jeg sagtens fortælle. Det er, altså, ja, så efter, som jeg var inde på, så var jeg op og bestod den her indfødsretsprøve, og så gik der en periode, hvor man venter og venter på svar. Og der gik cirka et års tid, og i den periode fik jeg en bil af min far, kan jeg huske. Bare sådan, ja, han gav den bare som gave, ikke?
Men før du fortsætter, så bliver jeg lige nødt til at spørge. Så, altså, når man har bestået indfødsretsprøven, er det ikke en selvfølge, at man så får statsborgerskabet? Altså, hvorfor venter du på svar? Du havde jo bestået.
Jeg havde bestået, men det er jo desværre ikke sådan. Okay. Altså, du har en behandlingstid, og de skal jo godkende. Jeg føler lidt efterfølgende, det, jeg ved ikke helt, om det er frustration, altså, at jeg siger det her, men jeg føler lidt, at det blev trukket så langt ud, at man nærmest venter på, at man træder i spinaten, eller hvad man nu siger, ikke? At man venter på, at man gør noget forkert, så man har en grund til at sige, det kan du ikke få.
Okay.
Fordi vi har den her bunke af statsborgerskab, eller bunke af pas, og ja, vi venter lige på, at der, du gør noget forkert. Det er lidt af de tanker, der ligesom dukker op i mit hoved, ikke? Efter.
Ja.
Men fordi jeg vendte tilbage til historien, så
du får en far, eller du får en bil af din far?
Jeg får en bil af min far, som jeg faktisk var glad for, og en Bordeaux-rød bil, en fed farve, med sådan en ret, der var lavet af træ. Altså, altså en rigtig old school bil, ikke?
Ja,
og var ret glad for den. Og der var ikke gået så lang tid faktisk, jeg havde bilen måske nogle, ja, en halvanden uge eller sådan noget. Jeg var ude at køre en dag, og det sker ret akut, det er, hvad der kan ske, du ved. Jeg har altid set på, normalt. Jeg havde ikke set på den dag, fordi jeg fik et opkald, og sådan, og det var ret akut, så jeg kører ud. I det, jeg kører, ikke mere end måske 500 meter deromkring, er der en politibetjent, der holder sådan en motorcykel og får øje på sådan hele vejen, at jeg ikke har set på, ikke?
Okay.
Og jeg fik også øje på ham og tænkte, okay, jeg bliver stoppet. Så selvfølgelig bliver jeg stoppet. Han spørger efter kørekort, det har jeg. Han gør noget, som jeg aldrig har oplevet før. Han går rundt og sparker til alle dæk. Alle 4 dæk.
Hold nu kæft.
Ja, for lige at sikre, at der er luft på og så videre. Det var jo faktisk den gang, hvor at der var en regel om, at du skal skifte bildæk, alt afhængig af, om det er sommer- eller vinterdæk. Men det var ikke tilfældet. Tilfældet var, at 2 af dækkene foran var nedslidte. Så han giver mig en bøde, 1.500 for scenen, hvilket jeg selvfølgelig har ret til. Det er helt forståeligt. Og så giver jeg mig 1.500 per dæk også. Så det løber op i 4.500 i bøde. Og der er jo en regel i forhold til at søge statsborgerskab. Hvis du får en bøde over 3.000 kroner, så tæller det som en kriminel handling. Så det betyder faktisk, at du bliver stemplet som at gøre noget kriminelt.
Så kan du ikke få statsborgerskab.
Så kan du ikke få statsborgerskab. Så gik der, og nu skal I tænke på, at jeg har ventet i et år, over et år, på at få svar. Der går ikke mere end en uge. En uge går der, hvor jeg får et brev, og der står, at mit statsborgerskab er afvist.
Og det er på den,
på baggrund af den bøde, jeg fik der. Fordi det tæller som en kriminel handling, hvis du får en bøde over 3.000 kroner. Og så skulle jeg vente i 4 år, før jeg måtte starte helt forfra med processen, ikke?
Okay, wow.
Så fordi at du havde nogle nedslidte dæk, er du så blevet kriminaliseret for ikke at kunne være egnet til dansk statsborgerskab?
Ja, præcis. Hvad skaber, det var meget fint sagt, faktisk.
Hvad skaber det følelse, der ved ting? Vidste du godt på det tidspunkt, når du fik bøden? Altså, nu kan jeg ikke forstå, eller var det ikke noget, der gik i dine tanker?
Ikke som sådan. Altså, I skal også tænke over, at der er så mange, og især den periode med flygtningestrøm, der fik man jo en kæmpe ny bunke regler med. Jeg kan huske smykkeloven og så videre og så videre, ikke? Man gjorde det jo meget sværere at få statsborgerskab. Det var selvfølgelig også lidt uheldigt for mit vedkommende, ikke? Men blandt andet det der med, at hvis du får en bøde over 3.000 kroner, og jeg var ikke klar over det. Jeg var slet ikke klar over det, jeg betalte bøden, jeg tror på dagen faktisk, fordi jeg var så nervøs for, nu har jeg gået og ventet et helt år. Jeg var så nervøs, jo, jeg havde hørt lidt omkring det, men jeg var ikke klar over, at det var præcis 3.000 kroner, jeg vidste heller ikke, at man skulle vente de 4 år. Trods at jeg havde læst op på næsten alle regler og sådan, og ville sørge for altså at lave flueben og tjekke for, at jeg ligesom havde opnået alt det, jeg skulle.
Men hvad tænkte du så, da du fik brevet, og nu blev afvist? Hvilken følelse skabte det dig? Hvad gik igennem dit hoved?
Det var sådan, altså man mister nærmest sådan håbet eller troen på, at altså jeg havde ikke, jeg tænkte bare, nu, så kan det være lige meget, rigtigt, ikke? På en eller anden måde. Men altså fordi, som sagt, jeg havde undervist i dansk, jeg havde undervist danske børn i at snakke, altså sproget dansk. Og hele princippet om at komme op til en indfødsretsprøve og få statsborgerskab er at vise, at du er integreret nok. Det er det, det går ud på. Det er jo derfor, man svarer på de her 30 plus spørgsmål i forhold til Harald Blåtand og hvornår Olsenbandens tredje film udkom og alle de her ting, ikke, som ikke i øvrigt har noget med integration at gøre. Men det er jo bare for at vise, du skal bare kunne vise, at du har noget forståelse for deres kultur, ikke? Og man mister håbet på en måde. Det gjorde jeg i hvert fald, sådan, og tænkte, hvordan hænger det her sammen? Man føler sig ikke velkommen. Føler ikke, man er dansk nok, altså, når man får sådan et stempel, ikke? Og især, at det er en kriminel handling.
Det er også det,
synes jeg, sådan.
Udover det, så er det også komisk, at du har levet her i så mange år, man har tjent et liv. Du har arbejdet, du har gået i folkeskole, gymnasie, du underviser folk i dansk, men du kan ikke få et dansk statsborgerskab. Det er jo tragisk komisk, at altså, det giver jo ikke, altså, giver det mening?
Ja, helt bestemt.
At du er, du er ikke egnet til at være dansk juridisk, men du er med til at danne mennesker i Danmark, blandt andet som mennesker, men også du er med til at uddanne og lære dem omkring dansk sprog og alle de her ting.
Altså, præcis. Min problematik i det ligger, at selvfølgelig er der en lov, der skal håndhæves, og selvfølgelig er der nogle reglementer, der skal til for at have et velfungerende samfund. Men at erklære en danskhed på baggrund af altså en kriminalitet, som i virkeligheden, jeg ikke kan se, hvordan skulle være en kriminel handling i form af, at det er en nedslidte dæk.
It's crazy.
Altså det synes jeg, der er en eller anden form for mismatch her. Og der tror jeg også, at politikerne på Christiansborg må sige, hey, altså der er noget helt galt herinde. Det her burde ikke forekomme. Fordi at det er måske en meget lille ting for en politibetjent at give dig en bøde. Men det er jo en kæmpe, kæmpe, kæmpe livsforandring for dig, at ikke kunne få opnået det her dansk statsborgerskab jo. Det sætter jo rigtig mange begrænsninger. Det har noget med en form for eksklusion af det samfund, du er opvokset i og har omgås i. Så altså, der er noget, der er helt galt, og der bliver nødt til at være en eller anden form for forståelse af, hvor er det problemet ligger.
Mm. Helt bestemt, det er jo det. Altså, fordi at gå og der er jo den her snak omkring, at når du kommer ud fra et andet land og kommer her til Danmark, så skal du gøre en indsats, ikke? Mm. Du skal ligesom vise, at du først og fremmest gerne vil landet, du skal integrere dig, hvilket jeg også er helt enig altså med omkring det princip, ikke? Og jeg synes, sproget er rigtig vigtigt. Altså det kan vi snakke om måske lidt senere, men sproget er rigtig vigtigt. Men jeg synes, når du altså er uddannet dansklærer og har de kompetencer, som jeg har været med til at gøre noget godt for samfundet og alt det, det tilsidesætter man fuldstændig og tager slet ikke højde for, hvordan du har gavnet samfundet, men egentlig kun specifikt ser på, at du gør noget, som er imod loven og reglerne, som er...
Det er færdselsloven, er det ikke? Det er jo ikke engang en straffeloven. Altså, det er jo...
Jamen, det...
Det er jo en selvfølgelig, det er også... Altså, man skal følge loven af de her ting, men det er også bare en upsa, ikke? Det er, ikke, det er jo ikke, fordi du har begået en ud for straffeloven, så er det måske lidt mere voldsom. Du ved, man har også hørt andre historier, der kører lidt for hurtigt, og så kan de ikke få den anden statsborgerskab. Alle de her ting, ikke?
Jo, præcis. Altså, jeg kan forstå... Jeg kan sagtens... Jeg har fuld forståelse for, hvis det er, at man gør noget, der er sådan ret slemt, ikke? Eller hvis man har begået noget høj kriminalitet, så okay, fair nok, så kan du retfærdiggøre det på en måde, ikke? Men to nedslidte dæk. Altså, og i øvrigt engang, altså de er ikke så nedslidte, at de er tæt på at punktere. Der er jo en regel i forhold til, hvor nedslidte de må være, ikke? Og de var måske under det ikke særlig meget. Altså, men, ja.
Wow, ja. Det lyder voldsomt. Ja. Men hvad har det skabt af tanke af dig efter? Hvordan har du håndteret det, eller hvordan vil du tænke fremadrettet?
Har du ville tage det statisk? Altså, vil du gå processen igennem igen, eller hvad har du gjort der tanker?
Altså, ja, det kan jeg starte med at sige. Det vil jeg selvfølgelig gerne. Det er jo ikke, hvis jeg, sådan har det altid været, ikke? Hvis jeg får et hårdt slag, nu har jeg selv oplevet en del ting og så videre, så er det jo ikke, så giver jeg ikke bare op på det. Men har det sat nogle tanker i gang? Det har det helt bestemt. Har jeg mistet motivation? Det har jeg i hvert fald også. Altså, det er ikke sådan, at jeg var lige så motiveret, som jeg var fra starten. Altså, der er vi slet ikke henne. Nu er der gået de 4 år. Og jeg er jo slet ikke... jeg tænker ikke rigtig over det. Jeg tænker faktisk sådan mere... nu har jeg været her i så mange år, så er det overhovedet det værd? Altså, behøver jeg det egentlig? Og det er synd. Det er jo synd, at det skal gøre det, at skabe de tanker op i hovedet på mig, fordi hvis det gør det på mig, som dansklærer i 7 år, hvad gør det så ikke for Ali, som, hvor det ikke går godt i forvejen, altså ude i samfundet, ikke? Hvad gør det for ham, hvis han får sådan et slag? Altså, forstår I, hvad jeg mener?
Ja,
så det er jo, det er synd. Altså, jeg synes virkelig, det er en hård straf. En meget, meget, meget hård straf.
Nu har du levet her nærmest dit liv i Danmark, og du har aldrig haft dansk statsborgerskab. Hvad skaber det dig? Føler du dig anderledes? Altså, forstår du, hvad jeg mener? Fordi du, fair nok, okay, du var lige kommet til landet på det tidspunkt, og så gik det nogle år, og så blev du dannet og uddannet. Men nu har du nærmest, eller du har jo hele dit liv i Danmark, har du ikke haft dansk statsborgerskab. Du kan ikke stemme. Du, som du siger, har måske haft nogle udfordringer med, når du skal rejse de her ting. Altså, kan du sætte ord på, hvad har det haft betydning for dig?
Ja, det kan jeg godt. Jamen, det har... Personligt, altså, føler jeg ikke, at det har altså haft betydning. Det har ikke påvirket mig i forhold til synet på Danmark og borgerne, eller sådan slet ikke. For jeg ved, at det er... Man skal huske at separere samfundet og staten i forhold til hvordan resten af borgerne er og så videre, ikke? Så det syn har jeg slet ikke altså ændret sig overhovedet. Men i forhold til muligheder og muligheder primært, ikke? Nu er jeg uddannet samfundsfagslærer, som sagt, er meget politisk aktiv og følger også med og så videre, så bare det princip om man ikke kan stemme er jo en stor ting at tage væk fra en, ikke? Så mulighederne på det punkt, ikke? Og ja, og før i tiden faktisk mest sikkerheden, den der sikkerhed med, man ved jo aldrig, hvis man kan have så kritisk, altså så slemme regler, og så jeg synes virkelig, det er nogle hårde regler, så ved du aldrig i fremtiden, om man siger til folk, jamen alle jer, der har opholdstilladelse, I er ikke sikret her i landet, eller I skal måske rejse tilbage, eller hvad det nu kan være. Så der er også noget sikkerhed i det her.
Altså, du, er også samfundslærer?
Ja, samfundsfagslærer.
Har du så undervist børn i for eksempel til et valg eller et eller andet?
Ja, selvfølgelig.
Og vi har lavet dem om, hvordan man skal stemme, eller hvilke partier repræsenterer hvad?
Jeg underviser jo primært 8. og 9. klasse, og har ført op til eksamen en del gange, altså 5-6 gange måske, og været ude censor 4-5 gange. Vi har haft skolevalg mange gange, hvor skolen har stået for at lave hele skolen om til, at man vælger et parti hver især, og man repræsenterer det parti, og man repræsenterer deres mærkesager og så videre, ikke? Så jeg har undervist i det.
Men kan det ikke være underligt, at du sidder og underviser børn om, hvordan det politiske spektrum er, hvordan man stemmer, og hvordan man kan bruge sin demokratiske... Og din skole bliver en demokratisk institution, du ved, i forhold til, når der er valg. Og du går bare der og tænker... Jeg kan ikke engang stemme, jo.
Ja, uden at have en indflydelse i det selv. Jo, det er en rigtig, rigtig vigtig pointe, ikke, du kommer med, fordi det vigtigste faktisk sådan at undervise i samfundsfag, det er, at de skal vide, at det er nogle demokratiske borgere, og danne dem til at være demokratiske borgere, ikke? Ja. Og det er jo svært at undervise i, og sådan 100% helhjertet, uden at jeg selv kan være en del af det.
Ja.
Altså, det er jo... Ja, det er jo, ja.
Hvilket øjeblik følte du dig mest fremmed? Altså, er der et øjeblik, hvor du tænker, ej, okay?
Ja, det tror jeg, altså, jeg tror, det øjeblik, hvor man møder mig, man ikke møder mig som et menneske, men faktisk møder mig ud fra, hvor kommer du fra? Altid det spørgsmål, ikke, hvor kommer du fra, man ikke ved, om man skal svare land eller by, ikke? At det snakken går ud på, altså frem for at jeg møder dig som menneske og ser dig som et menneske, og måske bagefter kan være nysgerrig omkring din baggrund eller sådan, ikke? Det synes jeg, at det er der, jeg føler mig mest fremmed, fordi jeg tror virkelig, mennesker er gode til at sætte hinanden i bokse og kasser, og det gør man jo allerede fra de her første spørgsmål. Man stiller folk, hvor kommer du fra? Irak? Nå, okay, det var jer, der var i krig mod USA, og så begynder man ligesom at sætte folk i kasser og bokse, ikke? Der føler jeg mig helt sikkert mest fremmed, ikke? Og så er der selvfølgelig også noget, som sagt, jeg kommer fra en lille landsby, hvor jeg har ikke altid mødt det vil jeg ikke sige, det var før i tiden, ikke længere overhovedet, men der er også noget i, at der er nogen, der viser det. Altså, ikke indirekte, men bare direkte, at du er ikke velkommen. Ikke? Altså, du ser fremmed ud og sådan, ikke? Så
okay, der har du mødt folk direkte.
Selvfølgelig har jeg det. Det har jeg oplevet. Måde. Ja, det har jeg oplevet. Men, altså, det, ja.
Så lad mig prøve at vende og dreje spørgsmålet og stille dig det her. Hvornår har du så følt dig mest dansk? Har der været et øjeblik, hvor du følte, yes, altså...
Ja.
Det her, det er min identitet.
Ja.
Eller har du nogensinde følt det?
Jamen, ja, selvfølgelig. Det har jeg. Altså, nu snakker vi meget omkring det, der ikke går så godt, ikke? Man skal også huske på alt det, der går godt. Og det, så er jeg glad for, at du lige stiller det spørgsmål, fordi jeg føler mig allermest dansk faktisk, selvom det måske ikke er en naturlig ting, men det at man føler sig velkommen. Altså på en måde lidt ligesom i vores kultur, mit eget kultur, hvor vi er rigtig gode til at tage imod folk.
Ja.
Og det synes jeg faktisk, der er noget danskhed over os. Altså helt bestemt i og med, at man... Claus for eksempel.
Skud til Claus.
Skud til Claus igen. Han var rigtig god til, at du kan ikke engang sproget, men du er stadigvæk velkommen. Du er lige så meget dansk, som jeg er, fordi han, du ved, tog mig med. Vi sang altid... morgensang starter ud før undervisningen. Han sad der med sin guitar, ja. Og han var god til det. Han var rigtig god til sin guitar. Så jeg tror, det er de momenter, hvor jeg føler den der. Også når jeg bliver inviteret hos nogle venner og så videre, og vi sidder og spiser rundt om et bord eksempelvis, ikke? Eller jeg er inviteret juleaften hvor vi danser rundt om juletræet og sådan noget, ikke? Jeg er meget åben omkring sådan noget der, ikke? Jeg synes, den der at føle dig velkommen, du er en del af os, hvad især, det synes jeg er dansk. Der føler jeg mig, altså, du ved, helt sikkert dansk.
Også på folkemøde med os, er det rigtigt?
Folkemøde, ja.
Jeg vil gerne tillade mig selv at stille det samme spørgsmål til dig, Daniel. Hvad? Altså, hvornår var det, du har følt dig mest dansk? Var det dengang, du fejrede morgens aften, eller?
Hvad er det, han siger, man? Jeg er dansk.
Jeg er også andet. Jeg sætter ikke spørgsmålstegn, om du er dansk.
Jeg er dansk, jeg har altid følt mig dansk, og jeg er også noget andet, og jeg er stolt af begge. Men
altså, har det været et øjeblik, hvor du har tænkt, okay...
Det er hverdag.
Okay, jeg kan
måske,
godt svare
måske,
på det,
okay.
Hvis
det er. Det ved jeg sgu ikke, altså... Nå, men...
Okay, lad mig prøve at svare på klar. Mit, og så kan du måske komme med et eksempel, som, hvis du har et...
Men, jeg følte mig mest dansk, da jeg hang med gutterne på blå bane. Det var danskhed for mig.
Okay, altså jeg kan huske, at jeg var ude at rejse, og så var jeg i et andet land, hvor jeg møder en svensk familie.
Det er rigtigt, jeg kan godt
høre. Hvor de så spørger mig, hvor fra, som jeg er fra Danmark. Fordi de kunne godt høre på min accent, okay?
Men
og så ud over det...
Men det er det ikke komisk? Nej, er det ikke komisk, at du føler dig mest dansk i udlandet?
Altså, jeg vil ikke sige, at jeg føler mig mest dansk i udlandet. Jeg siger bare, at det var et øjeblik.
Ja,
og udover det, så kan jeg huske, at jeg var i Lahore Lufthavn.
Hvad er det? Hvor er det henne?
Det er Pakistan.
Okay.
Hvor jeg møder sådan to white fyre. Og så står de og snakker til hinanden. Og så går hen og snakker dansk med mig. Og er sådan, nå, okay, det er sgu da rigtigt, mand. Hvor der følte jeg mig også dansk, fordi alle stod og kiggede på os. Fordi jeg som brun dansk-pakistaner kan snakke med de her to hvide fyre i et helt tredje sprog, hvor alle sammen var bare, altså de satte mig i den kategori, okay, det er den danske gruppe, ikke? Yeah. Men sådan en øjeblik, det var i hvert fald en af de øjeblikke, hvor jeg sådan...
Men du har ret, du har ret. Jeg føler tit, jeg har lige været i Kroatien, så føler jeg mig, jeg er sgu dansk. Det bliver lidt bekræftet, når man kommer derover, du ved, der er en, jeg ved det ikke, når jeg udlander, så tænker jeg mere over det.
Ja, ja, helt bestemt. Ja.
Men også når jeg er i Hørgården, for det er mit hjem, og det er Danmark, og det er også dansk, er det ikke det?
Jo, 100%. Jeg kan sagtens genkende det der, ikke genkende til, når man er i udlandet, så hvis de spørger, hvor kommer du fra, så siger jeg Danmark.
Yeah.
Jeg siger faktisk ikke Irak, men så spørger jeg dem, eller hvis de spørger, jamen, hvor kommer du oprigtigt fra? Yeah. Eller, ja.
Oprindeligt fra,
ikke? Rødder. Hvor er du rødder fra? Ja, præcis. Men ellers så siger man jo, og der følger man sig dansk. Ja. Er der ikke nogen tvivl om, når man siger, at jeg kommer fra Danmark?
Ja.
Og så kan det godt være, at det sætter tanker i gang omkring, du ligner dig ikke en dansker, eller, men det må de selv om.
EM, sidste gang, der var EM, ikke den alligevel sidste gang, hvor Danmark kom langt, der følte man sgu dansk, det må jeg sgu sige.
Præcis. Men fodbold, helt bestemt, jeg vil sige, fodbold, især når landsholdet spiller, den der følelse, der synes jeg også, alle er rigtig gode til at have den der fællesskabsfølelse, som jeg var inde på. Ja. Det der med, at man føler sig velkommen, ikke? Men, der føler jeg mig også dansk, når det er en solospiller, men kun når det går godt.
Men det er dansk.
Har I set de der, der tager trøjene af, så har I Irak-trøjene.
Men der, hvor jeg følte mig mindst dansk, det var sådan noget... Dansk Folkeparti i 2015, da de blev det andet største parti i Danmark, tænkte, okay, it's getting real. Det var lidt scary, ikke? Okay.
Og så tog du bare en tur forbi blå bane, og så følte du dansk igen.
Lige præcis. Så. I lokalområdet, det er dansk, og der følger mig dansk. Er det rigtigt?
Helt sikkert.
Tog lidt af en drejning, men...
Jeg så føler kun dansk i udlandet. Men jo.
Ja.
Men spændende. Det er måske det, hvis... Jeg i hvert fald som afsluttende her måske spørge om, hvad du måske kan give råd til andre omkring, der måske går igennem nogle lignende situationer, og hvad mere sådan, hvad du vil gøre fremadrettet herfra?
Ja.
Eller hvordan godt du ligesom spørgsmål. Vil møde det her, ikke? Altså, hvad er din indstilling til det?
Eller ja, det var ikke et spørgsmål, men nogle råd, tænker du, eller sådan, hvad jeg har? Lidt af det, vi var inde på her tidligere, eller jeg var inde på med sproget. Jeg synes, sproget er rigtig vigtigt. Jeg synes, vi skal... Altså, begge kulturer kan gøre noget, ikke? Og jeg tror virkelig på, at man kan komme rigtig langt, hvis man har en forståelse for hinanden. Forståelse for hinandens kultur, ikke? Mm. Det er der, vi skal starte. Der er noget kulturclash her, ikke? Man kommer jo her til landet, og man føler sig ikke velkommen. Så jeg synes, man skal starte med at være imødekommende. Være imødekommende over for folk, ikke? Ha' en forståelse for kulturen, Og så kan man ligesom derfra begynde at samarbejde. For at placere folk og sige, at du skal blive integreret et eller andet sted, eller en ghetto, eller whatever, ikke? Det bliver svært jo. Altså, jeg kan sagtens, heldigvis blev jeg ikke, jeg er jo ikke opvokset et sted, altså med et hårdt miljø, men trods det, havde jeg stadig virkelig svært ved det, ikke? Så det er jo også tankevækkende, synes jeg. Så jeg synes helt sikkert, jeg tror, jeg vil opfordre folk til at gøre, hvad de kan, fordi vi har også noget i vores kultur omkring, at vi er gode, især vores forældre, selvom de har været igennem en masse ting, til at læne os tilbage og tro, at eller pege fingre af folk og sige, vi føler os ikke velkommen her. Jeg tror godt, vi kan gøre en del ting selv. Vi kan starte med sproget. Vi kan starte med at blive bedre til at snakke dansk. Ikke? Så får vi nogle muligheder. Og så vil jeg sige, frivillig. Vær frivillig i forhold til at komme ud og lave en masse frivillige ting. Og det gælder begge veje. Om du er en, der kommer fra udlandet, eller er dansker. Det her med, at du kan få en forståelse for hinanden, ikke, i forskellige frivillige organisationer. Det tror jeg virkelig også vil gøre en kæmpe forskel, fordi vi er nødt til at møde hinanden et sted, hvor vi har en bedre forståelse for hinanden. Mm. Så det vil jeg helt sikkert opfordre folk til. Sproget, giv lidt mere af dig selv. Du behøver ikke altid tjene på ting. Vær menneskelig, du ved. Gå ud og gør nogle frivillige ting.
Smuk.
Ja.
Jeg vil i hvert fald sige, at jeg tror, vi har sat ord på det. Men jeg vil også gerne sige, at du er dansk. Du er med vores medborgere. Og du er min bror, er det rigtigt?
Ja, tak.
Ej, selvfølgelig. Jeg er glad for, at du vil dele det, og du skal aldrig lade nogen definere, hvem du er. Mm. Om det er juridisk, hvis de har en holdning til, hvem du er. Du er, hvem du er, og du skal du altid være, og det skal du være stolt over.
100%. Jeg vil også gerne sige, at trods den historie, jeg har fortalt jer og så videre, selvfølgelig har det skabt nogle tanker, men jeg er slet ikke i tvivl om, altså, at jeg altid vil føle mig dansk, lige så meget som jeg føler mig irakisk, og jeg synes også, at det er okay. Det er okay, at man har det i sig. At man ikke hopper med på den vogn om, at man skal være assimileret. Altså, det er ikke assimilation, vi er ude i. Det er okay at vide, at man stadig har rødder, og man er stolt af,
det gør det
hvor man
unik.
Kommer fra.
Det gør det også unik. Ikke?
Præcis, ja. Fra Iraq, Bagdad. Selvom der står Free Palestine her.
Også Free Palestine,
ja, tak. Ja, tak.
Men det, skal også, det er det, der gør dig unik. Det er det, der gør dig til den, du er.
Ja.
Og det skal man bare embrace.
Ja,
og folk, der ikke rocker med det, de kan bare pille af. Men ja.
Jamen, tak for at komme i dag, Sinan, og hvor hedder det... Mega inspirerende at høre dig snakke, og også bare høre det, altså den uheldige situation, du har været udsat for. Og det er også derfor, vi gerne vil have dig med, fordi der er jo mange, der står i den situation, desværre, med at man går rundt med fremmedpas og vil søge, eller vil ikke vil søge om dansk statsborgerskab. Men det er bare for at udstille det system, vi er i, og at sådan nogle ting kan også godt forekomme. Derfor synes vi bare, det var vigtigt, og vi er meget taknemmelige for, at du gad at komme og bruge din tid og fortælle din historie.
Helt klart.
Ja. Det er meget, der takker, og tak for jeres tid. Og,
selvfølgelig.
Og jeg synes jo godt om jer. Så det vil jeg bare beæret over, at det
er også der beæret. Vi er glad for at møde dig.
Et lige måde.
Så ses vi igen til folkemødet.
Ja, jeg håber, vi ses inden.
Men i hvert fald til folkemødet. 100%.
I hvert fald til folkemødet, ja.
Er det rigtigt? 100%.
Det er meget, der takker, Gunnar.
Hvor er tak. I hen? Ah, tak for det, tak for det.